Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä, jossa käydään läpi keskiviikon puheenaiheita. Studiossa Ville Soikkeli. Supertiistai ja sen tulokset. Kreikan ja Turkin pakolaistilanne. Koko Italia koronaviruksen epidemia alueeksi. Oululaishanke pilkan kohteena maailmalla. Tässä aiheita. Yhdysvaltain esivaalien tärkein päivä, supertiistai, käytiin eilen ja sen tulokset ovat julki. Tänään Politiikka-radiossa Yhdysvaltain presidenttivaalien asetelmia sekä presidentti Trumpia haastavien demokraattien tilanteita analysoivat Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen ja Yhdysvaltain tutkimuksen emeritus professori Markku Henriksson Helsingin yliopistosta. Toimittajana Tapio Pajunen.
Niin, hyvät vieraat. Supertiistai ja sen tulokset ovat nyt jotakuinkin käsillä. Onko peli Yhdysvaltain presidentinvaaliehdokkaasta ja Trumpin vastaehdokkaasta jo ohi vai toivottomasti kesken? Onko kaikki vielä tyystin auki?
Ehdottomasti kaikki on auki, että eihän me tiedetä edes nyt tätä koko saldoa, että miten nämä delegaatit jaetaan tässä, nämä loput. Mutta toisaalta, että tässä on tämmöinen mediavoitto kyllä Bidenille, koska hän voitti niin monta ensimmäistä osavaltiota, niin nyt se sanoma on jo lähtenyt, että Biden on tämän kamppailun voittaja. Huolimatta siitä, että me ei ihan tarkkaan sitten delegaattijakaumaa vielä tiedetä. Mutta peli on ihan täysin auki ja siellä on tulossa vaankieli osavaltioista, Ohio, Pennsylvania, Florida, Arizona, tällaisia vielä, jotka sitten voi keikauttaa tätä. Mutta selvä on, että Biden on tämän päivän voittaja näiden alkuperäisten tulosten ja yllätysten perusteella.
Mutta peli toivottavasti kesken.
Peli on pahasti kesken, mutta voi sen kai sanoa, että pelaajien määrä pienenee. Että varmaankin tässä nyt Elizabeth Warren mietiskelee, mitä hän tekee seuraavaksi, ja Michael Bloomberg mietiskelee, mitä hän tekee seuraavaksi. Että kyllä näyttää siltä, niin kuin Joe Biden ja Bernie Sanders olisivat ne, jotka tästä jatkavat eteenpäin. Mutta kumpi heistä sitten valitaan tai valitaanko kumpikaan, niin on vielä sekin ihan auki.
Niin, ja todellakin ja juuri ennen tätä supertiistaita, niin Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar heittivät pyyhkeen kehään. Hekin luopuivat tästä kisasta, niin jos nyt katsotaan tätä supertiistaita tarkemmin, tätähän on nyt hehkutettu mediassa, tässäkin siitä nyt sitten puhutaan, mutta kuinka ratkaisevasta ja isosta esivaalikiertueesta on kysymys, kun 14 osavaltiota todella äänestää, niin Bidenhan nyt voitti 9 osavaltiota ja mukaan lukien Texasin Bernie Sanders, joka oikeastaan oli niin kuin ykköspaikalla ennen tätä supertiistain tapahtumia, niin voitti tämän suurimman palkinnon, eli Kalifornian. Mutta Kalifornian tulokset ovat vielä kesken. Siellä on suuri määrä delegaatteja vielä auki. Niin kuinka paljon tämä elää vielä nämä eiliset tulokset ja sitten toisaalta niiden analyysi?
No, ne delegaatit jaetaan sen mukaan, että siellä on sellainen 15% katto, että pitää päästä se 15% yläpuolelle, jotta pääsee niin kuin osingoille niihin delegaatteihin. Eli nyt niitä sitten kalkyloidaan, että kuinka monta prosenttia kukakin on saanut ja miten ne jaetaan. Et se, mikä tässä on aika kiinnostavaa, että niitä delegaatteja kyllä jakautuu aika tasapuolisesti niissäkin osavaltioissa, missä sitten jompikumpi on voittanut, niin se voi olla, että toinen on sitten vain 10% takana tai muuta, että kuitenkin pääsee osalliseksi niistä. Eli kyllä tätä kalkylointia tehdään vielä monta päivää, että eihän kaikissa Kaliforniassa etenkään ole ne laskelmat vielä selvillä.
Markku. Joo, tämä on siinä mielessä paljon hankalampi järjestelmä kuin varsinaiset vaalit sitten syksyllä, jossa kahta osavaltiota, Nebraska ja Maine lukuun ottamatta, niin kaikissa muissa osavaltioissa hän, joka voittaa osavaltion, saa kaikki sen valitsijamiehet taakse. Niin tässähän ei ole niin, että joka voittaa Kaliforniassa, saa kaikki Kalifornian yli 400 taakseen, vaan voi saada vaan niistä 300 ja toinen 100, tai voi olla, että menee aika 200 ja 202, tai miten ne nyt meneekin. Tämä on, niin kuin mahdollista, että sinänsä tämä voitto ei välttämättä, niin kuin puhutaan vaan, että voitti, niin se ei riitä, vaan pitää niin kuin katsoa, kuinka monta niitä tulee. Mielenkiintoista tässä minusta, kun mainitsit sen, että ketkä luovutti, niin oli tietysti, että Pete Buttigieg, joka oli tässä hyvinkin kolmosena tai jopa niin kuin melkein kakkosena Sandersin jälkeen, niin luovutti hänen kannaltaan aika hyvässä asemassa, mutta ilmeisesti tässä nyt liittoudutaan niin kuin, sanoisiko, vähemmän radikaalit voimat demokraattisessa puolessa liittoutuvat Sandersia vastaan, ja Buttigieg nyt sitten liittyy tukemaan Bidenia, ja sitten näemme, jos Biden voittaa, minkä ministerin viran Buttigieg saa sieltä.
Niin totta, tästähän on spekuloitu paljon ja valettu kannuja nimenomaan tämän Buttigiegin päätökseen liittyen, että miksi, koska hän näytti olevan erittäin hyvässä nosteessa. Kampanjalla meni hyvin ja sitten yhtäkkiä mies heittää pyyhkeen kehään, niin minkä takia hän teki näin? Onko teillä mitään tietoa siitä, että olisiko ennusteissa ollut jotain sen kaltaista, että hänellä olisi ollut relevantti uhka tässä supertiistaina jonkinmoisista rökäletappioista, jotka kenties sitten tulevaisuudessa olisivat haitanneet hänen poliittista uraansa? Nyt hän jää tavallaan niin kuin mieleen ainoastaan sellaisena nousevana, nuorena, voitokkaana kandidaattina. Hän ei ole vielä hävinnyt yhtään vaalia. Tulos olisi voinut olla toisin.
Ei, kyllä se yleinen tulkinta on se, että jonkinlaisia lehmänkauppoja tässä hierotaan, ja nimenomaan tällä hän takaa hänen poliittisen uran jatkuvuuden. Eli hän on yhteistyökykyinen, hän katsoo puolueen yleistä etua, ja sitten, että siitä on varmaan sitten palkinnoksi joku kabinettipaikka. Mikäli nyt siis, kuten professori Henriksson sanoi, mikäli Biden tulee valituksi. Eihän me sitä vielä tiedetä, koska hän on ollut aika heikko ehdokas. Pärjännyt huonosti näissä TV-tenteissä, ei ole saanut sitä innostusta, möläyttelee ja muisti pätkii nyt jatkuvasti. Et mitä sitten heinäkuuhun mennessä, jos yhtäkkiä tällaista käyttäytymistä tulee ilmi ja kenelläkään ei olekaan sitä enemmistöä, niin siinäkin vaiheessa puolue voi vielä päättää, että ei tämä nyt olekaan meidän etujen mukaista ottaa tällaista kandidaattia, joka unohtelee oma vaimonsa nimenkin tuolla, että pitäisikö sittenkin harkita jotain kolmatta vaihtoehtoa, joka ei ollut edes kisassa mukana. Se on ihan mahdollista.
Se on siis tämmöinen musta hevonen on edelleen niin kuin mahdollinen skenaario, näinkö?
Se on ihan mahdollista, kyllä. Tässä on koko ajan semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että Bernie Sanders, hän ei oikeasti ole demokraattisen puolueen jäsen, vaan hän taitaa olla peräti pisimpään Yhdysvaltain kongressissa istunut niin sanottu independent, eli siis itsenäinen, vaikka hän useimmiten aina on demokraattisen puolueen niin kuin mukana äänestämässä tai äänestää samalla lailla, ja nyt sitten tietysti pyrkii demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi, mutta hänhän ei ollut viime kerralla eikä nyt ole millään lailla demokraattisen puolueenjohdon niin kuin suosikki tai melkeinpä puolueenjohdon inhokki, voisi sanoa. Ja sen takia puolueenjohto, viime vaaleissa oli paljon puhetta siitä, että puolueenjohto syrjii Bernie Sandersia ja itse asiassa organisoi ehdokkuusvoiton Hillary Clintonille. Ja näitä juttuja oli siitä, miten superdelegaatit äänestivät Clintonin puolestaan. No se superdelegaattien äänestäminen ei nyt sitten ratkaisu sitä, että esivaaleissakin Clinton sai toki enemmän kuin Sanders. Mutta että Sanders on tässä niin kuin haastaja myös tässä ikään kuin tässä puolueessa, jonka presidenttiehdokkaaksi hän pyrkii, eikä vaan sitten Trumpin haastaja, jos hän nyt pääsisi ehdokkaaksi.
Onko se todella nyt siis näin yksiulotteinen se asetelma, että tässä on nyt demokraattien esivaaleissa tilanne kaikki vastaan Sanders-tyyppinen tilanne?
No siltä se nyt tällä hetkellä vaikuttaa ja etenkin siitäkin syystä, että Elizabeth Warren, joka on ajateltu ajavan tätä samaa kaistaa, tätä vasemman laidan kaistaa, niin hänkään ei ole nyt mitään tämmöisiä solidaarisuuden ilmaisuja tehnyt tai ajatellut, että jos hän olisi jättäytynyt pois tästä, kuten nyt nämä sentristit tekivät sitten Bidenin eduksi, niin miten se vaakakuppi olisi silloin kallistunut. Eli nyt se ihan todellakin näyttää siltä, että kaikki vastaan Sanders.
Sentristit.
Puolueen maltillinen keskikaistan porukka, eli Buttigieg, Klobuchar, Biden, Hillary ja muut. No tätä liberaaleja ajattelussaan, kun sitten taas Sanders ja Warren on tällaisia progressiivisia, eli tällaisia muutoshalukkaita ehdokkaita, jotka haluaa koko järjestelmän uudistaa.
Eli nämä sentristit ovat niitä, joista puhutaan usein puolueeliittinä, näinkö?
No puolueeliitti on aika pitkälti sentristien linjoilla.
No miten nämä tulokset nyt sitten, jos tässä on tällainen asetelma demokraateissa tällä hetkellä, ikään kuin kaikki vastaan Sanders-tyyppinen, niin miten nämä supertiistain tulokset, jotka nyt tosin ovat edelleen osin auki, niin on tulkittavissa Sandersin kannalta?
Sitä on vaikea arvailla. Veikkaan kyllä, että Bernie Sanders jatkaa sinnikkäästi kamppailua. Hänellä on hyvin kuitenkin vahva tämmöinen oma tukijoukkonsa, ja hän on onnistunut saamaan ehkä urnille sellaisia ihmisiä, jotka sinne ei muuten tulisi. Tähän on itse asiassa ollut yksi Sandersin jonkunlainen niin kuin oikeutus hänen niin kuin toiminnalleen on, että hän väittää, että hän tuo mukaan uusia äänestäjiä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ihan niin paljon näitä uusia äänestäjiä ei Sandersin taakse tulisi kuin mitä hän antaa ymmärtää tai mitä aikaisemmin on luultu.
Nuoria ainakin,
joo. Ja voi tietysti olla, että jos Joe Biden nyt sitten tulee demokraattien ehdokkaaksi, niin sitten nähdään, että jättävätkö nuoret äänestämättä.
Kyllä tämä täytyy olla näiden alkuperäisten tulosten valossa pettymys Sandersin kampanjalle.
On pettymys ilman muuta, joo.
Ja sitten se, että onko tässä tehty sellainen taktinen virhe sen, kun hän on niin vahvasti ajanut sitä termiä demokraattinen sosialisti, joka siis käytännössä tarkoittaa vaan, että hän ajaa tällaisia pohjoismaisen hyvinvointivaltion ajatuksia, eli ei mitenkään kauhean radikaaleja. Mutta se, että siitä on pudotettu se demokraattinen pois ja siitä vaan fokusoitu siihen sosialistisanaan. Ja jos hän ajatteli alussa, että se käytetään niinku strategisesti hyödyksi, niin se ei ehkä sit onnistunut. Että se oli kuitenkin sellainen mörkö, josta saatiin sellainen retorinen ase, että yhtäkkiä alettiinkin puhua Fidel Castrosta ja Venezuelasta ja tällaisista kommunistisista järjestelmistä, että siitä saatiin semmoinen uhkakuva, millä käännytettiin sitten näitä Bidenin epäröijiä hänen puolelleen.
Tapio Pajusen haastattelussa keskiviikon Politiikka-radiossa olivat Benita Heiskanen ja Markku Henriksson. Kreikan ja Turkin raja-alueella on nähty erikoisia tilanteita, kun tuhannet ihmiset ovat pyrkineet Turkista Kreikkaan. Turkki päätti viime viikolla avata rajansa maasta pois pyrkiville siirtolaisille ja pakolaisille. Kreikan armeija, poliisi ja rajavartijat ovat aika ajoin käyttäneet koviakin otteita ihmisten pysäyttämiseksi. Näistä tapahtumista keskustelevat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko sekä Kaisa Korhonen, oikeudellinen asiantuntija ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osastosta. Tom Kankkonen haastattelee.
Jotkut ovat jo nähneet kaikuja vuodesta 2015 ja alkuvuodesta 2016, jolloin yli miljoona ihmistä päätyi ensisijaisesti Turkin kautta EU:n alueelle. Miten tämä tilanne poikkeaa siitä, Teemu Tammikko?
No tällä hetkellä ei ole vielä kyse siitä, että tällaiset pakolaisvirrat olisivat siellä EU:n rajalla jo, vaan nyt on selkeästi ollut kyse siitä, että toista 10 000 yksilöä on sitten Turkin toimesta kuljetettu rajalle ja sitä kautta kokeiltu tätä rajan ylittämisen mahdollisuutta. Toki tässä on
Euroopan
unionin näkökulmasta pelko siitä, että nyt tämä Idlibin kärjistynyt tilanne sieltä noin 1 miljoona pakolaista ja Turkissa jo olemassa olevat 4 miljoonaa pakolaista sitten alkaisi sitten suuremmissa määrin liikkua kohti Eurooppaa ja sen takia niin kuin tässä nyt pelätään sitä vuoden 2015-16 tilanteen uusiutumista.
No Syyrian tilanne pelottaa selvästi. Miten tuo Kreikan toiminta näyttää kansainvälisten sopimusten valossa? Siellä ilmeisesti on tapahtunut tämmöisiä pakkokäännytyksiä rajalla ja välillä aika kovia otteita Kaisa Korhonen Amnestystä.
No eihän se suoraan sanottuna hyvältä näytä, että näinhän ei voi toimia, että valitsee milloin noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeusvelvoitteita ja milloin sitten ei. Eli kyllä Kreikka tässä rikkoo ihmisoikeusvelvoitteitaan.
No Kreikka on ilmoittanut, että se ei nyt ota vastaan uusia turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen. Presidentti Sauli Niinistö sanoi tämän aamun Helsingin Sanomien haastattelussa, että EU joutuu nyt vakavasti puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan. Tässä on Anna-Liina Kauhasen haastattelu. Eli Kreikka nyt ei ilmeisesti ole yksin tässä pohdinnassaan, että, tai tässä Kreikka jo toimii, mutta Suomessa pohditaan. Miltä se oikein näyttää?
No kyllä kuulostaa todella kummalliselta tämä tämmöinen, niin kuin, jos presidentti näin on sanonut, niin kuin sanoin, niin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ei voi valita, että milloin niitä sovelletaan, milloin ei. Ja itse asiassa juuri tällaisessa tilanteessa, kun on paljon tulijoita, kun on ehkä vähän erilainen tilanne kuin aikaisemmin, ehkä jollain tavalla jotkut maat ajattelee, että hätätilanne, niin juuri tällöin nämä ihmisoikeusvelvoitteet erityisesti korostuvat.
Toisaalta Turkki tuo ilmeisesti sinne tai on tuonut sinne rajalle ihmisiä, jotka ovat useita vuosia oleskellut Turkissa ja ilmeisesti siellähän Turkissa monet afganistanilaiset pelkää, että Turkki lähettää heidät takaisin Afganistaniin ja Turkki on nyt myös tehnyt niin ja Turkissa ei ole sillä tavalla varsinaista turvapaikkajärjestelmää. Muuttaako tämä mitenkään tilannetta, että tässä on tämmöinen Turkin masinoima operaatio käynnissä ehkä?
No kyllä tämä vähän vaikuttaa, että ihmisiä tässä käytetään pelinappuloina, eli todella törkeää toimintaa, jos Turkki näin tekee. Ja ymmärrän kyllä hyvin näitä ihmisiä, jotka haluavat Turkista pois, että heillä saattaa hyvin olla pelko siitä, että he joutuvat palautetuksi tällaisiin vaarallisiin olosuhteisiin, mistä he ovat lähteneet hätää pyytämään muilta mailta. Ja jos heidät tosiaan olisi, tai meilläkin on tietoa, että ihmisiä on palautettu Turkista pois. Ja näin ollen tämmöinen ylipäänsä sopimus, mikä EU on tehnyt Turkin kanssa, niin alun perin oli jo todella huono, koska eihän Turkilla tosiaan ole tämmöistä kunnollista pakolaisoikeutta olemassakaan ja turvapaikkaoikeutta.
No Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Turkissa tapahtuu hyvin vähän suuria asioita ilman, että presidentti olisi mukana päättämässä, niin se pitää sanoa selvyyden vuoksi. Erdoğan nimesti kuvittelee, että EU tässä jotenkin taipuu antamaan Turkille ehkä lisää rahaa tai ehkä enemmän tukea vaikkapa toimintavapautta tuolla Syyriassa, missä Turkki on aktiivisesti mukana. Onko EU ehkä kuitenkin päättäväisempi kuin miltä näyttää tässä pakolaistilanteessa?
No kyllä tässä tällä hetkellä on yksimielinen linja selkeästi sen suhteen, miten EU tähän reagoi ja se tuki annetaan Kreikalle huolimatta siitä, että varmasti tiedetään, että se johtaa yksittäisiin selkkauksiin siellä rajalla. Eli tässä on EUn näkökulmasta hyvin ehkä kyyninen reaalipoliittinen linjaus siinä, että nyt lähetetään samalla viesti muualle, että se rajan yli ei pääse ja tämä menettely ei niin kuin tule toimimaan ja sitä kautta ei niin kuin houkutella sitten niitä laajempia massoja Turkin kautta tai mitään muutakaan kautta pyrkimään Eurooppaan.
Otetaan tähän väliin yhteys tuonne Ateenaan, jossa on toimittajamme Sara Saure. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EUn johtoa komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin etunenässä. Hän oli siellä, he kävivät siellä Kreikan ja Turkin vastaisella rajalla. Eilen mitä nämä EU-johtajat lupasivat Kreikalle?
No tuo eilinen vierailu oli unionin taholta tietenkin täyden tuen osoitus Kreikalle, osoitus, että samassa veneessä tässä ollaan. Mutta sen lisäksi Kreikalle luvattiin ihan konkreettista raha-apua, eli 700 miljoonaa euroa, joista puolet on heti käytettävissä. Ja tämän lisäksi Kreikan viranomaisia tullaan auttamaan toiminnallisella tasolla. Esimerkiksi Suomi on jo ilmoittanut aiemmin, että se tukee Kreikkaa rajavartiovirasto Frontexin kautta työvoimalla ja varusteilla, mutta myös turvapaikkavirasto EASOn kautta.
Hmm. No välillä Kreikka on tuntenut olonsa varsin yksinäiseksi. Miten hyvin tämä eilinen viesti vastaa Kreikan toiveita?
No, rahallinen ja materiaalinen tuki ovat Kreikalle tietenkin tervetulleita. Samoin apu rajavartiointiin, vaikka tässä kohtaa Kreikka korostaa, että päävastuu rajojen ja kreikkalaisten turvaamisesta on maalla itsellään. Kreikka panostaa nyt eurooppalaiseen solidaarisuuteen ja se odottaa EU:lta, että jäsenmaat tukevat sen päätöstä olla vastaanottamatta toistaiseksi uusia turvapaikka-anomuksia. Ja tässä muistutettakoon, että Kreikka on ajanut jo ennen tätä tämänhetkistä tilannetta muutosta EU:n turvapaikkamenettelyihin ja se odotti tähän asiaan jotain käännettä nyt Saksan tulevalla EU-puheenjohtajakaudella. Joten Kreikka toivoo, että tämä viime päivien tilanne antaisi nyt sysäyksen toivottuun suuntaan.
Mitä Kreikka haluaa? Mitä muutoksia?
Niin, siis huomattava on tässä se, että turvapaikanhakijoiden määrä alkaa lähennellä Kreikassa jo nyt 100 000. Eli tähän halutaan nyt muutosta tähän turvapaikkamenettelyihin ja samalla Kreikka odottaa EU:lta myös tukea Turkin diplomaattiseen painostukseen niin, että se kunnioittaa kansainvälisiä velvollisuuksiaan. Ja vielä kannattaa muistaa se, että Kreikka on ollut kaiken aikaisen kannalla, että EU:n tulee auttaa Turkkia enemmän sen selviytymiseksi pakolaistilanteestaan. Mm-hmm. Mutta tämän viime päivinä nähdyn Kreikka tosiaan tuomitsee mitä jyrkimmin.
Euroopan parlamentissa on kuitenkin esimerkiksi siellä on arvosteltu Kreikkaa just tästä turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttämisestä ja myös näistä kovista otteista rajalla, josta ainakin on myös kuvatodisteita. Miten herkällä korvalla arvostelua kuunnellaan Kreikassa tällä hetkellä?
No, täytyy sanoa, että kritiikkiä ei kuunnella kovinkaan herkällä korvalla. Mitä tulee kritiikkiin tästä anomusten vastaanottamisen keskeyttämisestä, niin Kreikka on vastannut tähän, että se haluaa lähettää tällä päätöksellä viestin, että se ei tunnista nyt laittomasti maahan tulevia pakolaisiksi. Eli Kreikan mukaan nyt tulevat ihmiset eivät ole syyrialaisia Idlibistä ja siellä nyt maarajalla pidätetyt esimerkiksi ovat kaikki muun maan kansalaisia, muun muassa Pakistanista, Bangladesista, Marokosta ja Somaliasta. Sitten myös Kreikka vetoaa oikeuteen toimia näin niin kuin se nyt toimii, pohjaten EU-sopimuksen artiklaan, joka liittyy EU:n ulkorajoilla olevan jäsenmaan hätätilaan ja väliaikaisiin menettelyihin. Sitten mitä tulee tuohon kritiikkiin kreikkalaisten viranomaisten kovista otteista, niin tätä asiaa en ole nähnyt täällä käsiteltävän nyt laisinkaan. Lähinnä täällä on ollut esillä vaan Turkin levittämät valeuutiset, jotka liittyvät muun muassa siihen, että kreikkalaiset sotilaat olisivat jo ampuneet maarajalla siirtolaisia kuoliaaksi, tai että kreikkalaisia maanviljelijöitä aseistettaisiin raja-alueella, jotta he voisivat pelotella tulijoita. Nämä tällaiset kaikki Kreikan hallitus kiistää jyrkästi.
Pakolaistilanteesta keskustelivat Teemu Tammikko ja Kaisa Korhonen. Puhelimessa oli Ateenasta Sara Saure. Tom Kankkonen haastatteli. THL luokitteli eilen koronaviruksen vuoksi koko Italian epidemia-alueeksi ja ulkoministeriö päivitti matkustustiedotteitaan. Ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italian 4 alueelle. Anna Lehmusveden haastattelussa on ulkoministeriön konsuliasian yksikön päällikkö Antti Putkonen. Miksi matkustustiedote koskee vain Pohjois-Italian tiettyjä alueita?
Suuri osa Italiassa todetuista koronavirustartunnoista on todettu Pohjois-Italian 4 alueella ja tämän johdosta viranomaiset siellä ovat leviämisen ehkäisemiseksi ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tämän johdosta tämä meidän matkustussuosituksen taso koskee erityisesti näitä 4 aluetta.
Jos mennään ihan käytäntöön, mitä tehdä, jos on juuri esimerkiksi tänä aamuna nyt aikeissa matkustaa Pohjois-Italiaan?
Matkailijan kannattaa tietysti aina, ja tietysti erityisesti nyt koronaviruksen johdosta, tutustua huolella matkakohtaisesti tilanteeseen. Matkailijan riski saada tartunta on pieni, mutta totta kai nyt kannattaa miettiä se, että millä tavalla pystyy itse vielä, jos matkaan päättää lähteä, niin huolehtia siitä, että välttää ja minimoi sitä mahdollisuutta sitten olla alueella, jossa tätä tartuntariski on suurempi.
No mitä jos nyt tällä hetkellä itse on tai omaiset, läheiset ovat näillä mainituilla alueilla, niin onko sieltä poistumista syytä kiirehtiä?
No, ulkoministeriön matkustustiedotteet ja niiden turvallisuustasot ovat aina suosituksia, ja matkailija itse viime kädessä päättää, että onko oma matka sillä alueella tarpeen tai onko tarvetta aikaistaa paluuta. Nyt tietenkin kannattaa huomioida myös, että monet lentoyhtiöt Finnairin joukossa ovat muuttaneet lentoaikataulujaan tai vähentäneet ja hieman myöhemmin sitten vielä keskeyttävät lennotkin Milanoon, joten sen oman paluumatkankin ajankohta vaikuttaa siihen, että kannattaako nyt tehdä järjestelyä sen puolesta, että voi palata vielä, kun se on helpommin toteutettavissa vaikkapa oman matkatoimiston kautta tai oman lentovarauksen muuttamisen kautta.
No vielä, jos on sitten varannut matkan myöhemmälle keväälle tuonne Italiaan, niin mitä nyt kannattaa tehdä?
No, tietysti nyt monet lentoyhtiöt antavat mahdollisuuden muuttaa varauksia tai jopa muuttaa sen kuluitta. Kyllä nyt meitä kaikilta vaaditaan rauhallista malttia tässä tilanteessa ja seurata sitä tilannetta eri puolilla maailmaa. Matkailijoiden tilanteeseen koronavirusepidemia eri maissa on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan. Samalla sitten tietysti on hyvä huolehtia siitä, että se oma matkapäätös on kuitenkin sitten hyvin perusteltu ja sillä tavalla tiedollisesti varauduttu hyvin siihen, että jos kuitenkin päättää matkustaa, niin on tietoinen niistä riskeistä.
Anna Lehmusveden haastattelussa oli Antti Putkonen. Kerrottako vielä, että Italiassa kaikki koulut suljetaan maaliskuun puoliväliin asti. Tavoitteena on hidastaa uusien koronavirustartuntojen etenemistä, näin kertoo siis Italian pääministeri. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt latvialaismiehen syytteen, joka koski pommi-iskun valmistelua Helsingin keskustaan. Syytteen mukaan parikymppinen mies tarkoitti iskeä 2018 uuden vuoden aattona väkijoukkoon, jossa oli paljon ulkomaalaisia ja muslimeja. Mies oli syyttäjän mukaan valmistautunut koeräjähykseen. Syyttäjä vaati vankeustuomiota 22-vuotiaalle latvialaismiehelle pommi-iskun suunnittelusta. Syytetty kertoi, että poliisi kuulustelussa kannattavansa kansallissosialismia. Hän on myöntänyt valmistaneensa hallussaan löytyneen räjähteen, mutta kiistänyt aikoneensa käyttää sitä väkivaltaisiin tarkoituksiin. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että syytetyllä oli ajatuksia ja jonkinasteisia suunnitelmia pommi-iskun toteuttamisesta. Ne eivät kuitenkaan oikeuden mukaan olleet laissa tarkoitettu yksityiskohtainen suunnitelma. Näin oikeus päätti hyljätä syytteen törkeään henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Sen sijaan mies tuomittiin sakkorangaistukseen toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallusta pidosta. Hän oli nähty julkisella paikalla hallussaan kääntöveitsi. Oululainen turvallinen Oulu-hanke niittää huomiota ympäri maailmaa, pääasiassa negatiivista. Anna Lehmusvesi.
Kotimaan somessa on tapahtunut muun muassa sellaista, että oululaistyöntekijöiden seksuaalisen väkivallan vastainen tanssi päätyi pilkkameemeiksi Hollywood-tähden Twitter-tilille. Aloitetaanpa alusta. Oulussa tuli joulukuussa 2018 ilmi alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten sarja. Tämän jälkeen annettiin rahaa näiden rikosten ehkäisyyn ja sai alkunsa Turvallinen Oulu-hanke. Hanke toimii nuorten somekanavissa muun muassa ja siihen liittyen työntekijät tanssivat TikTokiin seksuaalikasvatuksellisen meemitanssin, joka on monelle suomalaisellekin TikTokkaajalle tuttu. Tässä Ilta-Sanomien uutinen asiasta. Videota lähdettiin levittämään ja arvostelemaan somessa ja jotenkin se päätyi viikonloppuna Hollywood-näyttelijä James Woodsin Twitter-tilille. Hollywoodin äänekkäimmäksi konservatiiviksi kutsuttu Woods ivaa videota ja hänen seuraajansa ovat tehneet siitä poliittisia meemejä, joissa tanssijoiden päitä on korvattu muun muassa Hillary Clintonin päällä. Tässä Woods ehdottaa käyttämään demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Elizabeth Warrenia. Eilen sitten Oulun kaupunki asettui puolustamaan mollauksen kohteeksi joutunutta videota ja Turvallinen Oulu-hanketta. Kaleva kertoo, että kaupungin mukaan somessa on levitetty tahallisesti virheellistä tietoa muun muassa, että videon tekoon olisi mennyt huomattava osa hankkeen 2 miljoonan budjetista, vaikka ei TikTok-videon teko juuri mitään maksa. Ja tässä Ylen jutussa Turvallinen Oulu-hankkeen projektijohtaja Kati Kaarlejärvi kertoo, että hän uskoo, että videon levittäminen oli masinoitua, sillä se lähti laajamittaisesti nousuun yhtä aikaa sekä Suomessa että ulkomailla. Video on toki julkinen ja sitä saa jakaa. On kuitenkin pelottavaa, että ihmiset myös ulkomailla alkoivat kyselemään, minkä nimisiä videolla esiintyvät henkilöt ovat. Olemme joutuneet häirinnän ja maalittamisen kohteeksi, sanoo Kaarlejärvi.
Selvennyksiksi vielä, että TikTok on sosiaalisen median alusta, joka on suosittu etenkin nuorten keskuudessa. Alustalle laitetaan videoita, jotka usein ovat humoristisia. Turvallinen Oulu-hankkeen TikTok-videosta kertoi Anna Lehmusvesi. Lihavuuden hoitosuositukset on uusittu. Lihavuudesta syyllistäminen halutaan jättää historiaan. Petteri Löppönen.
Uudistettu hoitosuositus korostaa lihavuuden ehkäisemistä ja hoitoa läpi koko elämän kaaren lapsuudesta aikuisuuteen. Uutena asiana lihavuuden käypä hoitosuositukseen on nostettu muun muassa unen ja stressinhallinnan merkitys. Kantavina ajatuksina uudistetussa hoitosuosituksessa ovat kannustavuus ja kaikenlaisen syyllistämisen välttäminen, kertoo käypä hoitosuosituksen tekemiseen osallistunut professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopiston lihavuustutkimuskeskuksesta.
Me ollaan semmoisesta 90-lukuisesta neuvontailmapiiristä nyt kokonaan muuttumassa tällaiseen coachaavaan ja valmentavaan ja sillä tavalla tukevampaan menettelytapaan. Kaikki syyllistäminen ja häpeäleiman tuottaminen ja semmoiset asiat, jotka mahdollisesti liittyy lihavuuteen, niin ne pitäisi karsia kokonaan pois. Ja ajatella sitä lihavuuden hoitoa sellaisena kannustavana ja positiivisena kokonaisuutena, jossa terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat yhteisrintamin sitten menee sen potilaan itse toivomaan suuntaan.
Näin professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Jutun toimitti Petteri Löppönen. Minä olen Ville Soikkeli ja tässä oli tämänkertainen Päivätunnissa lähetys.